Ja, velkommen. Det litt sånn frittstående tema på en måte, selv om det henger sammen I rombrevet. Men Paulus har tatt en veldig sånn pause egentlig fra slutten av kapittel 8, eller sånn stor overgang da, til kapittel 9. Så nå, men det jo et spørsmål som kommer ut av det han har skrevet egentlig. Fordi Paulus har jo da... Ja, han har holdt på mye med at det ikke noe, eller egentlig hele veien da, det ikke noe forskjell på jøder og hedninger I frelsen, I hvordan man står I utgangspunktet foran Gud. Alle syndere, alle blir frelst på samme måte, alle blir helliggjort på samme måte. Og så blir kanskje spørsmålene nå da, hvis jøder ikke har noen fordel I frelsen, hva skjer da med deres status I GT som Guds utvalgte folk? Det blir da neste spørsmål. Som man nå skal bruke tre kapitler på å forklare, blant annet det. Og hvis kristne kan kalles Abrahams barn, Guds barn og arvinger til Guds herlighet, og de har Guds ånd, har Israel da blitt erstattet? Det jo også et spørsmål. Hvordan den nye pakt en fortsettelse av den gamle, som han sa I kapittel 3? Henger evangeliet sammen med løftene til Israel? Når det da var så få jøder som trodde på Jesus. Og hvis det ikke henger sammen, hvordan kan kristne stole på Guds løfter til dem hvis han har gått tilbake på løftene han ga til Israel? Det spørsmålet ligger egentlig under hele her. Gud til å stole på? Har han nå plutselig begynt på noe nytt? Og liksom ferdig med Israel, nå det menigheten. Hva da? Kan han plutselig finne på noe nytt igjen og forkaste menigheten? Det jo... En mulighet da, teoretisk. Så Paulus skal forklare at evangeliet da ikke en annullering, men en bekreftelse på Guds plan som vi ser I GT. Derfor det veldig mye gammeltestament-sitater. Jeg tror det stod et sted at det var nesten en tredjedel av alle Paulus sine sitater fra GT finnes her I de tre kapitlene. Så det ganske konsentrert. Så han skal prøve å vise da at Gud konsekvent og trofast mot første planen sin, og at han oppfyller egentlig alle de løftene. Og at evangeliet, hvis man forstår det riktig, eller forstår løftene riktig, så oppfyller evangeliet de løftene. Så han begynner jo da... Som sagt, med en veldig overgang fra det forrige. Jeg taler sannhet til Kristus. Jeg lyver ikke. Min egen samvittighet bekrefter det I den hellige ånd. Jeg bærer stor sorg I hjertet og plages uavbrutt. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne vært til hjelp for mine søsken som av samme folk som jeg. De israelitter, de har retten til å være Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene tilhører dem. De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som Gud overalt, velsignet I all evighet. Amen. Så her fortsetter han på en måte, han begynte så vidt på fortrinn ved å være jøde da. Ikke I frelsen, men I utgangspunktet så du mye nærmere Gud. Fordi du, alt dette som han ramset opp her. Men I 3.2 så sa han også da at, eller han spurte I 3.1, hvilket fortrinn har da jøden? Og så svarer han I vers 2, mye på alle måter, først og fremst det at Guds ord ble betrodd dem. Og så på en måte fortsetter han på den lista nå I kapittel 9 da. Så lagde en liksom fremstilling på fordeler med å være jøde I forhold til hedninger. Det ikke noe fornuftig å hente ut av det her, bortsett fra at dere ser at jødene lå langt foran. For de hadde jo Guds ord, hedningene hadde jo nesten ikke noe Guds ord. Noen av dem hadde skjønt litt, men de fleste hadde ikke hørt om Gud. Retten til å være Guds barn, det gjaldt jo egentlig bare, først og fremst, I hvert fall GT, Israel I GT. Ja, herligheten, kanskje Guds nærvær da, I tempelet. Paktene, alle paktene I GT, loven, tempeltjenesten, løftene, fedrene, og ikke minst det at Jesus var jøde. Det var jo en stor fordel å være jøde, sånn sett. At du hadde, du sto I relasjon med Gud allerede, og hadde liksom bare det å tro på siste del av planen, egentlig. Oppfyllelsen av alle de løftene. Så sånn sett så var det en fordel å være jøde, selv om det ikke en fordel når det kommer til frelsen, som man har vist tidligere. Og en graf til Israels fremgang I gammeltestamentet. Fordi de kom liksom, de hadde veldig bra utgangspunkt, men så bomma de på klimakset av sin egen historie egentlig. Så jeg lagde en sånn her fra Abraham, så gikk det veldig bra til Moses og gikk fremover, helt opp til ja, egentlig en av de beste generasjonene de har hatt i hele gamle testamentet, det var den andre generasjonen, de som skulle innta landet. De var veldig trofaste. Og etter det så gikk det egentlig bare rett nedover. I dommertida gikk det nesten helt ned til bunn. Det var nesten til Gud ga opp. Eller han gjorde ikke det, det er egentlig det boka handler om, at Gud ikke gir opp, selv om folket fortjente det noe så sinnssykt. Og så går det opp igjen, kongetiden, da kommer David, og det liksom en topp. Og så går det egentlig rett ned igjen der, i eksil. Og etter eksilet så går det ganske greit, og så nærmer vi oss Jesus, da har vi liksom kommet helt på toppen. Og så går det veldig feil på slutten. Og da er det liksom, har Guds plan slått feil? Det er det neste verset her. Det er ikke slik at Guds ord har slått feil, sier Paulus. Og så det er utgangspunktet som han nå egentlig prøver å svare på helt nesten ut slutten av kapittel 9. At det har ikke slått feil, selv om det ser sånn ut. Vi må bare gå litt tilbake og så se hva Gud egentlig har ment. Og da kommer vi på dette med Guds utvelgelse, som han snakker om her i kapittel 9. Han sier da, for ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel, men om dere har en annen oversettelse, så står det egentlig kanskje bare, for det ikke alle som stammer fra Israel som er Israel. Han sier egentlig bare Israel begge gangene. Så man legger til her virkelig Israel for å liksom skille de litt. Det var jo standardsynet at alle som var fysiske etterkommere av Jakob, som da fikk navnet Israel, de 12 stammene, de var Israel. Og det er jo nasjonen Israel, eller etniske Israel da. Men så sier Paulus her at det er ikke alle som tilhører etniske Israel som er det ordentlige Israel, liksom, det egentlige Israel. Så det han egentlig sier utover her er at de troende, eller de jødene som ikke trodde på Jesus, eller ikke som trodde på Gud også tidligere, de som falt fra og så videre, de var jo ikke en del av det egentlige Israel. Så han spør da, har Guds ord slått feil siden Israel ikke blir frelst? Nei, vi må bare redefinere Israel basert på hva GT sier. Så vi kan lese det avsnittet da, til vers 13. Ja, for ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel, og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn. Det står jo, gjennom Isak skal du få en ett som skal kalles din. Det betyr, det er ikke de som er hans barn av kjøtt og blod som er Guds barn, bare dem som er barn ut fra løftet, regner han som Abrahams ett. For det var et løfte han fikk. Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne, og da skal Sara ha en sønn. Men ikke bare det, også Rebekka fikk 2 sønner med 1 mann, Isak, vår stamfar. Før de var født, da de verken hadde gjort godt eller vondt, sa Gud til henne, den eldste skal tjene den yngste. Guds plan og utvelgelse skulle stå fast og avhenger ikke av menneskers gjerninger, bare av ham som kaller. For det står skrevet, Jakob elsket jeg, men Esau hadde jeg uvilje mot. Han sier da at Israel og Abrahams barn, det er da bare de troende jødene som egentlig er Israel, og som kalles Abrahams barn. Han sier jo her at det er ikke barn av kjøtt og blod som er Guds barn, men bare de som er barn ut fra løftet. Altså, ja, for Ismael da, som ble født, han var også Abrahams barn. Men han ble jo ikke en del av Guds folk. Det betyr ikke at han nødvendigvis gikk fortapt, men han ble ikke utvalgt til å være med. Det var Isak som var av løftet som Abraham fikk. Og så sier han også Jakob og Esau her, at da valgte Gud ut Jakob til å ta slekta videre, og ikke Esau. Så hele veien, selv om alle Abrahams etterkommere har jo ikke i GT heller blitt en del av Israel. Det er jo 2 eksempler han bruker her. Og i tillegg så begynner han å snakke om dette med at det handler egentlig om at Gud velger. Det er Gud som bestemmer, Gud velger ut. Og det er det som er litt komplisert da, hvordan det henger sammen. Men ikke alle Abrahams fysiske etterkommere fikk løfte. Også i GT brøt mange pakten. Fysisk avstamming var ikke nok, selv da i den gamle pakt gjaldt. Så når de trodde da nå i på Paulus tid at bare du var jøde så var du frelst, så viser Paulus at det gjaldt jo ikke engang I GT. Han var jo inne på det I kapittel 2 når han snakker om den rette jøde. Det var den som, slutten av kapittel 2, vers 28 og 29, de to siste versene. Rett jøde ikke den som jøde I det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke I det ytre på kroppen. Jøde den som jøde I det indre, og omskåret den som omskåret I hjertet, ved ånden og ikke ved bokstaven. Så der begynner han allerede å snevre inn litt og si at den rette jøde, det den som faktisk tror. Og ikke bare en etnisk, fysisk etterkommer av Abraham eller Jakob. Så det var gjennom Isak at Gud da skulle opprette pakten, og derfor var det da de som barn av løfte, som han sier her. Og på en måte, vet ikke, det kan jo være at det hadde noe med tro å gjøre, altså de som nå en del av Guds folk, eller av Israel, av jødene, da, det de som tror, på samme måte som at Abraham trodde løftet om Isak. Så det liksom tro inn I bildet når det gjaldt Isak, og at alle som skulle bli en del av det folket som skulle komme gjennom Isak, de måtte også ha tro. Ja, det kan være noe sånt også, men I hvert fall så var det gjennom Isak at det skulle bli, at Guds folk skulle opprettes. Så han begrunner det da fra GT allerede her. Ja, vi kan ta neste. Når han da kommer et nytt spørsmål I vers 14. Hva skal vi si til dette? Gud urettferdig? Slett ikke, for han sier til Moses, jeg viser godhet mot den jeg vil, og barmhjertig mot den jeg vil. Så kommer det altså ikke an på den som vil, eller anstrenger seg, men på Gud som viser godhet. For skriften sier til Farao, jeg lot deg stå fram for å vise min makt på deg, og for at navnet mitt skal bli forkynt over hele jorden. Altså viser han godhet mot den han vil, og forherder den han vil. Så neste spørsmålet da, det ikke urettferdig å velge ut noen og ikke andre, som Paulus da akkurat har sagt her, at han valgte ut Isak og ikke Ismail, han valgte ut Jakob og ikke Esau. Ikke det urettferdig? Slett ikke. Og så begrunner han egentlig at det godhet som poenget. Han nevner her godhet og barmhjertig fire ganger I de versene her, mens han snakker bare en gang om for eksempel å forherde eller vise sin makt. Det hele veien godheten som poenget og målet med når Gud driver og velger ut. Så selv Guds forherdelse leder til et mye større positivt resultat, sånn som med Farao her, så var det jo for at jeg lot deg stå fram for å vise min makt på deg, og for at navnet mitt skal bli forkynt over hele jorden. Det var det at Guds navn skal bli forkynt over hele jorden som var grunnen til at Gud forherda Farao. Og det ser vi I Josva 2, når de kommer og skal inn I landet, og Rahab har hørt om det her, og sier at alle I landet skjelver. De har alle hørt om hva du har gjort I Egypt, eller hva Gud har gjort I Egypt. Så der, Gud gjorde det veldig stort, alle de plagene og alt sånt der, fordi det skulle bli kjent, og folk skulle høre om Gud I området rundt der, over hele jorden, da, I hvert fall den bebodde, eller den kjente verden. Jeg tror vi kommer til en konklusjon som jeg håper hjelper litt, men når du ser på Farao I andre Mosebok, så det nesten umulig å skille når Gud forherder, og når han forherder seg selv. Men Gud visste tydeligvis at han kom til å forherde seg. Og han visste jo allerede at han her det en... Kanskje han visste at det ikke noe håp for han uansett. Han har allerede gjort seg så hard, at nå får vi bare gjøre han enda hardere, sånn at det kan vise enda mer. Gjøre det enda større. Og så kommer neste spørsmål I kapittel 19, I vers 19. Nå vil du vel innvende, hva har han da å bebreide oss? Hvem kan stå imot hans vilje? Eller som det står I 88-oversettelsen, hva det da han klager over? Hvis det Gud som som forherder folk, hvordan kan han da beskylde noen for å ha forherda seg? Hva det da han klager over, hvis det Gud som gjør det? Så svarer Paulus bare, men hvem du, menneske, som tar til motmæle mot Gud? Liksom, ikke det svaret vi kanskje hadde håpet på, men... Kan verket si til håndverkeren, hvorfor gjorde du meg slik? Bestemmer ikke pottemakeren over leiren som av samme leirklump kan lage en krukke til fint bruk og en annen til simplere bruk? Og enda Gud ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, har han tålmodig båret over med de krukkene som var under vreden, de som var laget for å gå til grunne. Han gjorde det for å gjøre kjent hvor rik hans herlighet for dem som han ville vise godhet og som var gjort ferdige for herligheten. Også oss har han kalt til å være slike krukker, ikke bare blant hedningene, blant jødene, men også blant hedningene. Ja, det gikk et vers lenger. Men Paulus svarer da, kan ikke Gud gjøre som han vil? Jo, han kan jo det. Det er jo lov å spille spørsmål, men av og til så får du bare et sånt svar. Som sagt, altså, resultatet er positivt, og det er godhet han ønsker å vise på noen andre enn de han forherder, som tydeligvis, ja, jeg foregriper min egen konklusjon her, men at vi må, siden Gud er rettferdig, og han, ja, jeg husker ikke akkurat hva det var, men vi må stole på at Gud vet hva han gjør, hvis han forherder noen og andre ikke. Men det høres litt sånn hardt ut her, i kapittel 9. Jeg tror at det andre punktet som kom på nå, altså Gud er rettferdig, det sier Paulus her da i vers 14, var det vel. Er det urettferdig? Nei, slett ikke. Er Gud urettferdig? Slett ikke. Absolutt ikke. På ingen måte urettferdig. Det vet vi. Og så vet vi i 2. Peter 3, så står det 3:9, at Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, altså det med å komme tilbake, Jesu gjenkomst. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Hvis du holder de to sammen da, han vil at alle skal bli frelst, og han er rettferdig, så når han forherder, så er det kanskje de som ikke vil omvende seg uansett. I stedet for at hvis han vil alle skal bli frelst, så vil jo ikke han ta noen som kunne bli frelst og forherde dem bare fordi. Hvis vi tar de versene her og holder de opp da som ting vi i hvert fall vet om Gud, og så må vi stole på at han gjør det som er rett. Og at han kjenner jo hjertene til folk, og vi gjør jo ikke det. Sånn Paulus ender alt dette her da, det siste avsnittet, det er jo at han sier da hvor uransakelige hans dommer er, hvor ufattelige er hans veier. At Gud er ingen som, altså hvem kjente Herren sin, og hvem var hans rådgiver? Gud er bare så stor at han, det er bare han som vet hvordan de tingene der henger sammen, og at hans plan da, som Paulus snakker om her, for jøder og hedninger, at det er en ganske, en plan som vi ikke skjønner alt. Paulus snakker om at han har fått, ikke sant, et mysterie når han kommer til, vet du, med hva som skal skje med Israel i fremtiden, så er det et mysterium, og det er ofte noe han da som bruker om noe som har blitt åpenbart nå, som har vært skjult før, ikke sant, så nå plutselig ser vi litt lenger, men vi ser jo ikke alt, så Gud som ser hele planen. Men det Paulus da ser ut til å si litt her, at Gud kunne ha avsluttet historien for lengst, men han er tålmodig med dommen for å kunne vise godhet, igjen da, godhet. I vers 22, enda Gud ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, har han tålmodig båret over med de krukkene som var under vreden, de som var laget for å gå til grunne. Det her er jo noe av det vanskeligste, da. For så vidt. Det her høres uten Gud har bestemt på forhånd at noen skal gå til grunne. Men, vi vet, står jo andre Peter, da, at Gud vil alle skal bli frelst. Men dette er en såkalt dobbelt predestinasjon, at Gud har bestemt både de som skal bli frelst, og de som ikke skal bli frelst, som noen mener. Men uansett da, så sier poenget, han gjorde det for å gjøre kjent hvor rik hans herlighet er, for dem som han ville vise godhet, og som var gjort ferdig for herligheten. Ok, så jeg prøver å summere opp litt dette her, med alle disse vanskelige ordene, utvelgelse, forherdelse, predestinasjon og fri vilje. Jeg har tatt noen av de her allerede da. Eksempelet som han bruker da, farao, han var allerede i opprør mot Gud, forherdelsen holdt ham i den tilstanden han allerede var i, og i andre Mosebok virker Guds forherdelse og faraos forherdelse som samme tingen. Det er vanskelig å skille det i hvert fall helt. Og så virker det som at Paulus her snakker om, utover i kapitlene også, en individuell utvelgelse innenfor den kollektive utvelgelse. Hvis vi snakker om Israel, så har Gud valgt ut hele folket. Og så sier Paulus at ikke hele Israel er ordentlig Israel, så er det en enda mer utvelgelse innenfor der, at de som faktisk tror. Og det er de to han prøver å jonglere litt i de tre kapitlene. Hva med Israel som ikke tror? De er fortsatt utvalgt, sier han. Selv om ikke helt på samme måte, virker det sånn. Siden de tror jo ikke. For den kollektive utvelgelsen garanterte jo ikke frelse, for det var fullt mulig å falle fra i GT. Det var mange, de fleste kanskje gjorde det. Og så har du den individuelle utvelgelsen, som da er troende jøder. Men at denne utvelgelsen utvides til å gjelde hedninger også i Nye Testamentet. Men samtidig så sier han i 1. Tessalonikerbrev så oppmuntrer han menigheten med at de er utvalgt så de skal holde ut forfølgelsen. Der er det heller ikke en sånn garanti. Når du er utvalgt så er det ikke garantert at du ikke kan falle fra. Og der bruker han det som, altså hadde alle vært, hadde det vært garantert frelse hvis du da var utvalgt, det vil si at du hadde, at du tror på Jesus, så hadde jo ikke Paulus trengt å skrive kanskje et eneste brev. Hvis alt da hadde vært i boks. Men spesielt i 1. Tessaloniker, så bruker han det faktisk. Han sier jo ikke, dere er utvalgt, så slapp av, det her går bra. Men han sier, dere er utvalgt, derfor må dere holde ut. Og det er litt rart. Så det virker som det fortsatt er en sånn slags kollektiv utvelgelse av menigheten også. Så det virker som konteksten bestemmer litt, fordi det virker som det er individuelt i 8.29, når han sier, dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde, så han skal være den førstefødte blant mange søsken. Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, har han også kjent rettferdige, og dem som han har kjent rettferdige, har han også herliggjort. Da tar han faktisk herliggjort, altså det når vi får oppstandelseslegeme. Han tar det liksom på forskudd nærmest, at de som Gud har bestemt til det, de når fram dit. Og så i 11.2, hvis jeg hopper litt fram der, så sier han Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg. Der er det om hele nasjonen. Samme ordet, det står egentlig på forhånd eller forut eller sånt nå i andre oversettelser. For det er samme ordet som i 8.29, at det er Gud på forhånd har vedkjent seg. Og der er det jo ikke garantert frelse. Og så er det en helt menneskelig betydning i 2. Peter 3.17, når Peter har skrevet om disse vranglærerne som skal komme, så sier han til slutt, nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Der er det en helt, helt vanlig menneskelig ting å vite noe på forhånd, siden han har sagt det før det skjer. Det virker som det er en, da, både en individuell utvelgelse og en kollektiv utvelgelse. Og her kommer det som jeg sa i stad. Hvis Gud ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse, 2. Peter 3.9, og han ikke er urettferdig, her i 9.14, så kan vi stole på at han gjør det rette når han forherder. Og Paulus sier, du kan ikke klage på det. Og du kan ikke si at Gud er urettferdig. Så det er viktig at vi holder egentlig begge to sammen, det er som at Gud forherder den han vil, men samtidig så er menneskers vilje involvert, for han har sagt i kapittel 1 at dette, kaller det kontinuerlige syndefallet, det med at alle kunne kjenne Gud ut fra skaperverket, men så kom det an på hva du gjorde med det, den åpenbaringen. Og det sier jo at ingen er uten unnskyldning, fordi man tilba skaperverket i stedet for Gud. Enten tilba man Gud, eller så tilba man skaperverket. Og derfor er ingen uten unnskyldning, sier han. Og der er det jo en vilje. Han nevner i hvert fall ikke noe om at Gud har bestemt at det skulle skje i kapittel 1. Og så går han rett over i neste kapittel, til å si i 10.3, etter å ha snakket om at Gud utvelger og så videre, så sier han om jødene at de kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet, derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud. Da høres det veldig ut som det er de som ikke vil. De vil bygge sin egen rettferdighet, de har ikke bøyd seg under Gud. Og i vers 16, men ikke alle var lydige mot evangeliet. Og i vers 21, hele dagen rakte jeg hendene ut mot et ulydig og gjenstridig folk. Der høres det ut som det er folket som er ulydig og gjenstridig og ikke vil tro. Og det er også andre steder utenfor romerne, der han snakker om at det er en vilje. Det er vel 2. Tessaloniker 2, som jeg kom på i farten, der han sier at de som ikke ville tro sannheten. Så det er de to, det er det som er litt problemet med det her, at det er begge to legges fram i Bibelen, og så er det bare Gud som vet hvordan de to henger sammen. Og så kan vi bli veldig sånn, dette ned på ene siden eller den andre, at vi henger oss opp i at Gud har bestemt eller at vi har en frivillige. Men vi har, begge deler, Bibelen sier begge deler, Gud har bestemt ting på forhånd, han kjenner fremtiden, og vi har en frivillige. Han sier i 2. Tessaloniker 2.10, De som går fortapt fordi de ikke ville elske sannheten, så de kunne bli frelst. Eller på engelsk tror jeg også så de som nekta å tro på sannheten. Så det en vilje involvert samtidig. Det her virker som det mer et gresk, sånn gresk tankegangproblem, gresk logikk, veldig sånn svart-hvitt, enten eller. Men at jødene, for Paulus her, han har ikke noe problem, det blir ikke noe problem for Paulus her egentlig, han bare glir rett over I menneskenes ansvar, uten å si noe hvordan det henger sammen. Så for han, og de fleste jøder, virker som at det var ikke noe problem, Gud stor nok, på en eller annen måte henger det sammen, mens det vi som kanskje har sånn gresk tankegang, som sliter litt med svart-hvit. Et sitat som jeg helt enig I. Paulus prøver ikke å vise hvordan Guds utvelgelse av mennesker henger sammen med at de velger Gud I tro. Han fornøyd med å sette frem sannheten om Guds absolute suverenitet I både utvelgelse og forherdelse, og sannheten om full menneskelig ansvarlighet uten å forene dem. Vi gjør godt I å etterligne hans tilnærming. Uten å henge oss opp I den ene eller den andre, men på en eller annen måte henger det sammen. Vi skjønner ikke hvordan. Hvordan Gud et fremtida. Gud utenfor tid, og det gjør jo ting litt annerledes. Han har igjen noen sitater I kapittel 9. Det litt interessant hvordan han bruker disse sitatene fra Hosea og Jesaja. I vers 25 og utover I kapittel 9. For han snakker om at hedningene blitt kalt til å da bli med I Guds folk, og så sier han, slik sier han det hos Hosea, det folket som ikke var mitt, vil jeg kalle mitt folk, og henne jeg ikke elsket, vil jeg kalle min elskede. Der det før ble sagt til dem, dere ikke mitt folk, der skal de kalles den levende Guds barn. Og der, hvis vi slår opp i Hosea, så snakker jo ikke Gud der om hedningene, han snakker om Nordrike, som holdt på å gå under. Og Hosea skulle jo kalle barna sine for ikke elsket og ikke mitt folk. Som et symbol på at folket nå var så på tur at de oppførte seg ikke som Guds folk lenger. Og hvis de ikke omvendte seg, så havna de I eksil, og det gjorde de jo. Og så forsvant jo de kom jo aldri tilbake fra sitt eksil når assyrerne tok Nordrike. Så om det sånn Paulus tenker da, at de ble blanda ut med hedningene, og derfor kan Paulus bruke det om hedningene nå, det som egentlig var ment om Israel I Gammeltestamentet. Og at hedningene var jo det som ikke var noe folk. Jødene var jo som vi Guds folk, de andre ikke noe folk. Folkeslagene, de ikke noe ordentlig folk, eller I hvert fall ikke Guds folk. Og de ikke elsket Gud, mente de da. Og så bruker Paulus det på den måten at snakker om hedningene, de som ikke var et folk, de skal jeg kalle mitt folk, henne jeg ikke elsket, vil jeg kalle min elskede. De skal kalles levende Guds barn. Det en interessant bruk av GTs profetier. Og så henter han fra Jesaja, og Jesaja roper ut over Israel. Nå han først snakket om hedningene, at de har blitt til Guds folk, og så snakker han om jødene. Om Israels barn var så tallrike som havets sand, skal bare en rest bli frelst. For I hast skal Herren sluttføre sitt regnskap på jorden. Og som Jesaja før har sagt, hadde ikke Herren over herskarene latt noen av vår ett leve, da var vi blitt som Sodoma, da lignet vi Gomorra. Så da sier han at selv om det finnes veldig mange jøder, så det bare en rest. Altså det uttrykk som profetene bruker mye om at de fleste skulle gå under og bli dømt med at babylonerne kom og tok ødela Jerusalem og tempelet og tok dem I eksil, og så en liten rest av de trofaste skulle bli igjen eller skulle komme ut på andre siden av dommen. Og det det han sier her, det finnes mange israelitter, men bare en rest skulle bli frelst. Og det sier han, det her henger sammen med GT. Det står jo her at bare noen få skulle tro, bare noen få skulle bli frelst. De fleste skulle ikke gjøre det, det har Jesaja sagt. Liksom. Så han bruker jo mye GT her for å vise at det her ikke noe veldig nytt. Det forutsagt at det kom til å gå sånn. Selv om det var litt sjokkerende at så få trodde da. Det ikke noe som har slått feil. Det fortsatt vers 6 han prøver å svare på her. Det ikke, Guds plan har ikke slått feil. Det forutsagt I GT. Og vers 29 her, altså hadde ikke Gud latt noen av oss leve, så hadde vi jo gått under, egentlig det de sier. Så det egentlig Gud som har holdt liv I den lille resten det holdt på å gå under gang på gang. Vi så det på den grafen I sted. Det var flere steder at det var nesten nede på null. Ja, og så begynner han liksom på noe litt nytt I vers 30 som glir over I kapittel 10. Hva skal vi så si? Det jo sånne spørsmål som hele veien avgrenser eller starter en ny, litt nytt tema. Hva skal vi så si? Jo, hedningene som ikke jaget etter å få rettferdighet, de har vunnet rettferdighet, det vil si rettferdigheten av tro. Men Israel som jaget etter loven for å vinne rettferdighet, nådde ikke fram. Hvorfor ikke? Fordi de holdt seg til gjerninger, ikke til tro, de støtte mot snublesteinen. Slik det står skrevet, se på Sion legge en snublestein og en klippe til fall. Men den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Så her, altså de gikk glipp av klimakset I frelseshistorien, og også dette var forutsagt. Han sier her, det var en snublestein, de snubla. Det var også forutsagt at det kom til å skje. Det liksom litt sånn bilde av at de går på en sti, dette folket da. De går, følger loven, fokuserte så mye på veien de gikk på, at de snubla I det de gikk der for å komme fram til. Der steinen, ja! Yes! Der skal det nye tempelet bygges, liksom, på denne steinen. Og I stedet så snubler de over den steinen og fortsetter på den stien med loven. Og eller ble liggende, for så vidt som man bruker bildet her da. De gikk glipp av liksom poenget på hvorfor de gikk på denne stien da. De ble for trangsynte, kan vi si. Så enten så tror man på denne steinen, og da blir man ikke til skamme, sier Paulus, eller så snubler man og faller I steinen, at Jesus enten eller. Enten en skandale eller frelse. Og så I vers 10:1 så sier han da, mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud om at de må bli frelst. Så her ber han da om at de skal bli frelst, ikke lenge etter at han har sagt at alt avhenger av Guds utvelgelse. Likevel så skal vi be om at folk blir frelst. Selv om da Gud på en eller annen måte har utvalgt. Så Paulus, det ikke noe problem. Vi går bare over på den andre siden litt nå, så går vi litt tilbake til den. Det henger sammen på en eller annen måte. Men det her det mest alvorlige da, med denne predestinasjonslæren, hvis du ender opp med at misjon ikke nødvendig, og vi ikke trenger å be for folk, fordi Gud har utvalgt alt, da havner du I en grøft som feil. Paulus sier her at vi skal be videre, og det en fri vilje involvert på et eller annet vis. For det vitnesbyrdet gir jeg dem at de brenner for Guds sak, det vers 2, men uten virkelig å kjenne ham. De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud. For Kristus lovens ende og mål. Så vær den som tror skal bli rettferdig. Lovens ende, det med at lovens tidsperiode var over, og Jesus lovens mål, fordi det den loven pekte fram mot. Jesus avslutter denne loven, perioden med loven og oppfyller den også, og hele poenget med loven. Og så kommer det et avsnitt her hvor han henter fra 5. Mosebok, fra vers 5 til 13. Moses skriver om den rettferdigheten loven gir. Det menneske som lever etter budene skal ha liv med dem, ved dem. Så du får bare liv, åndelig liv, ved å leve etter budene, det vil si holde hele loven. Og det vanskelig. Ganske umulig. Men den rettferdigheten som kommer av tro sier, og så kommer det et sitat fra 5. Mosebok, der egentlig Moses snakker om loven, og Paulus erstatter på en måte loven med Jesus. Tenk ikke med deg selv, hvem skal fare opp til himmelen? Så tolker Paulus da, det vil si for å hente Kristus ned, eller hvem skal stige ned I avgrunnen? Det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet deg nær I din munn og I ditt hjerte. Dette troens ord, det som vi forkynner. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og I ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Skriften sier, ingen som tror på ham skal bli til skamme, for her det ikke forskjell på jøde og greker. Alle samme Herre, og han rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Jeg tror poenget her bare at rettferdigheten av tro den så nær at den bare trenger en enkel respons. Det som sier at ordet deg nær i din munn og i ditt hjerte. I forhold til loven som sier at du må leve etter budene for å få liv. Mens rettferdigheten som kommer av tro, den trenger bare at du med din munn bekjenner av det som er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde. Ok, vi får kjøre videre. Nå spør Paulus, han har akkurat sagt, hva det som påkaller Herrens navn skal bli frelst? Og så spør han da, men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om, og hvordan kan de høre uten at noen forkynner, og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det er en sånn rekke her da. Og igjen tydelig, Gud utvelger, men misjon er jo helt nødvendig. Sier Paulus, hvordan kan de påkalle hvis ikke de har hørt om, hvis ingen hadde gått ut? Selv om Gud har utvalgt dem. Hvordan kan de tro hvis ikke de har hørt? Så, enda en ting som må holdes i balanse da. Ja, hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet, hvor vakre de er føttene til dem som bringer godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier, Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Og så kommer neste spørsmål, vers 18. Har de ikke hørt? Spør jeg så. Jo, sannelig. Altså kanskje, her, kanskje jødene aldri fikk sjansen til å svare på evangeliet fordi de aldri hørte det. Det er jo det kanskje Paulus mener her da. Har de ikke hørt? Det er jo jødene han snakker om hele veien her. Så sier han jo. Sannelig, og så siterer han salme 19, deres røst har nådd ut over hele jorden inntil dit verden ender. Nå snakker han egentlig om den generelle åpenbaring, eller salme 19 handler om den generelle åpenbaring, at Gud, at deres røst, altså sol og måne og alt Gud har skapt, har nådd ut over hele jorden. Og Paulus sier, virker som han sier da, at evangeliet, den spesielle åpenbaring, har blitt forkynt like mye som Guds generelle åpenbaring, skapverket, det vil si over hele jorden, fordi, altså i hans tankegang, hele den bebodde verden, hele Romerriket, han sier jo andre steder at i Kolosserne 1, at evangeliet har blitt forkynt for all skapning under himmelen. Og han sier at hele verden har hørt om deres tro, sier han til romerne. Når han snakker om hele verden, så er det kanskje bare Romerriket de mener. Og han sier her at, nei, jødene har hørt, fordi vi apostler, vi har vært over hele Romerriket. Kanskje ikke snakket med hver enkelt innbygger, men vi har snakket med alle folkeslagene. Generelt sett så har alle hørt evangeliet, og jødene har også hørt. De har fått mange muligheter, sier Paulus. Jo, sannelig har de hørt. Det er i hvert fall ikke det det står på, at de ikke har hørt evangeliet. Men så spør jeg, kanskje Israel ikke har forstått det? Kanskje de ikke forsto evangeliet da, når de hørte det? Kanskje du kan ha en unnskyldning der. Først sier Moses, «Jeg vil egge dere til misunnelse mot dem som ikke er et folk. På et uforstandig folk gjør jeg dere rasende.» Og Jesaja går så langt at han sier, «Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Men om Israel, sier han, «Hele dagen rakte jeg hendene ut mot et ulydig og gjenstridig folk.» Her er hedningen det han kaller da for et uforstandig folk. Så når et uforståndig folk forstod det, så var det ingen grunn til at jødene ikke skulle forstå det. Når de da som jødene så på som de som ikke skjønte noen ting, hedningene, de skjønte evangeliet. Så det var ikke så komplisert. Så også dette var forutsagt i GT. Og så spør han da i 11.1. Jeg spør så, har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke. For også jeg er israelitt. Av Abrahams ett og Benjamins stamme. Hva er det han sier der? Gud har ikke forkastet sitt folk, for jeg er også israelitt. Han er jo en frelst jøde. Så Gud har ikke forkastet hele folket, tydeligvis da. Jeg er jo et levende bevis på at Gud ikke har forkastet Israel. Det er fortsatt mulig å bli frelst. Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva skriften sier i fortellingen om Elia, der han anklager Israel overfor Gud? Herre, dine profeter har de drept, og dine altere har de revet ned. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet. Men hva er det guddommelige svaret han får? Jeg har holdt 7000 mann igjen, som ikke har bøyd kne for Baal. På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen, som Gud i sin nåde har utvalgt. Og det av nåde, det ikke på grunn av gjerninger, ellers var ikke nåden lenger nåde. Så han sier her at Gud har da i sin nåde utvalgt og spart en rest av Israel, det vil si de troende jødene, eller de rette jødene, som han sa i kapittel 2. Så det er ikke forkastet, det fortsatt mulig å bli frelst. Det kommer et nytt spørsmål i vers 7. Hva så? Det Israel søker har de ikke oppnådd, men de utvalgte har oppnådd det. De andre er blitt forherdet. Og her ser det som at han tar Israel som helhet og deler det opp i de utvalgte og de andre, som vel har sett litt allerede da. Israel som helhet oppnådde ikke det de søkte, men de utvalgte har oppnådd det, og de andre er blitt forherdet. Den lille resten har oppnådd det. Slik det så skrevet, igjen, hentet fra GT, Gud har gitt dem en sløvet ånd, øyne som ikke ser, og ører som ikke hører, helt til denne dag. Og David sier, la bordet deres bli en snare og en felle, en snublestokk og en straff for dem. La øynene deres bli for mørket så de ikke kan se, og bøy deres rygg for alltid. Så snakker han igjen om snubling her, en snublestokk. Og så spør han i vers 11, så spør jeg, snublet de for at de skulle falle? Kanskje da snublet for at de skulle falle og bli liggende der? Slett ikke, på ingen måte. Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. Når deres fall har ført til rikdom for verden, og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall? Her sier han det at hvis jødene blir frelst, det er en stor rikdom for hedningene. Og det her, om vi husker at det her er jo problemene i menigheten her, er jo en litt gnissning mellom jøder og hedninger, så husker jeg helt tilbake til 1. januar, eller når det var vi hadde den første samlingen. At det er derfor Paulus skriver det her, for å forene menigheten, der det var i løpet av de årene jødene var kastet ut av Roma, så hadde menigheten blitt veldig hedensk, så kom jødene tilbake, og så levde de jo troen på forskjellige måter, og kom jo til de typiske tingene etter hvert, med sabbat og spiseforskrifter. Omskjærelse er en grei de har tatt før, men i hvert fall hva man spiser og hvilken dag man holder hellig er ting som han tar opp i kapittel 14. For det var ting de da kanskje ikke var enige om. Så her også så skriver han da at da hedningene kanskje tenkte at han henvender seg litt og sier altså i videreut her at de hedningene ikke må være arrogante overfor jødene, så sier han her at det er faktisk en kjemperikdom om jødene, de ikke-troende jødene, kommer inn i Guds folk igjen. De må ikke være arrogante og tro at nå har Gud utvalgt hedningene i stedet. Paulus sier, jeg er en jøde, og jeg er kristen. Det er fullt mulig, Gud har ikke forkastet dem. Og det er en kjemperikdom når de da kommer med i fullt tall, som han sier her. Og så, vers 13, jeg sier dette til dere som tilhører hedningefolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt, i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem. Er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet, hva må det da ikke føre til at de blir godtatt? Jo, liv av død. Er det første brødet hellig, er hele deigen hellig. Er roten hellig, er greinene det også. Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. Men innbild deg ikke at du er bedre enn greinene. Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. Kanskje du vil si, greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn. Ja vel, men det var deres vantro som gjorde at de ble brukket av, og det er din tro som gjør at du blir stående. Vær ikke overmodig, men frykt Gud. Sparte han ikke de naturlige greinene, skal han heller ikke spare deg. Så ser du at Gud er både god og streng, streng mot dem som er falt, men god mot deg, dersom du holder fast på hans godhet. Ellers blir også du hugget av. Men også de andre skal bli podet inn, dersom de ikke holder fast på sin vantro, for Gud har makt til å pode dem inn igjen. Du ble hugget av fra et vilt oliventre og mot naturen podet inn på et godt tre. Hvor mye mer skal ikke da de naturlige grenene kunne bli podet tilbake på sitt eget oliventre? Så i vers 16, når han sier at det første brødet er hellig, er hele deien hellig, er roten hellig, er greinene det også, så virker det som han sier da at dette er forfedrene som Gud utvalgte, altså Abraham, Isak og Jakob, og de 12 stammene, satt til side, er jo det hellig egentlig betyr. Sånn at de er satt til side for en spesiell oppgave. Ikke dermed sagt at de er syndfrie alle sammen. At det er ikke det hellig alltid betyr. Men at det er satt til side for Gud. Sånn at Israel er hellig på grunn av forfedrene. Og i vers 18 at hedningene ikke må være arrogante overfor jødene. Og i 20-23 at det er ingen forskjell på jøder og hedninger angående hvordan man blir forblir en del av Guds folk. Det er også helt likt. For å være en del av det treet, så må det være podet inn ved å tro. Tror du ikke, så blir du brukt av. Begynner du å tro igjen, så blir du podet inn. Og det gjelder jøder og hedninger. Det er ikke noe forskjell der heller. Det er bare troen som gjør at du er en del av treet. Og Gud har bare ett tre. Det vil si, Gud har bare ett folk. Altså, Paulus snakker bare om ett tre her. Det er både troende jøder og troende hedninger er en del av. Og som kommer av roten som er patriarkene, altså forfedrene som Gud utvalgte, som fortsetter inn i Nytestamentet, og så får hedningene lov å bli med på det treet. Så Guds folk i GT het Israel, Guds folk i NT heter kirka. Det betyr ikke at kirka har erstattet Israel, men det er en ny merkelapp. Og kirken er heller ikke det samme som hedningene. Det er også jøder i kirka. Så det har vært litt sånn, kirkehistorien har gått litt for langt der og ment at hedningene har erstattet jødene nærmest. Men det er fortsatt troende jøder, det er bare tro du kan være på, og det er troende jøder fortsatt i kirken, men det er flest hedninger. Men Gud har bare fortsatt på samme tre, bygd videre, men det har fått, andre har fått lov å bli med. Skal vi lese bare noen vers videre? Her også er mangler et for da, i vers 25 i denne her nyeste. Han sier, for jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet. Så han binder dette her veldig sammen med det han akkurat har sagt om greinene som kan bli podet inn igjen. For jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv. Det er mest hedningene han snakker til fortsatt. En del av Israel er blitt forherdet inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst. Slik det står skrevet, fra Sion skal redningsmannen komme, og han skal ta bort gudløsheten fra Jakob. Dette er min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres. Så her har vi da et veldig omstritt vers med tre hovedtolkninger på hva hele Israel betyr. Og mest nærliggende er jo da etniske Israel, og det er jo det er det han har ment i vers 25, altså rett før. En del av Israel er blitt forherdet. Der er det jo, folket han snakker om. Og i vers 28, på grunn av evangeliet, er det blitt Guds fiender. Eller egentlig står det ikke Guds, for så vidt, i teksten, fant jeg ut. Det er blitt fiender. For at dere skal få frelsen, men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud for fedrenes skyld. Det er fortsatt etnisk Israel han snakker om der da, selv om han bruker ikke ordet. Og da er det naturlig å tenke at det er det også han mener i vers 26. Og Israel er ment etnisk da i hele brevet, unntatt dette som vi leste i stad 9-6, når han sier at ikke alle som stammer fra Israel er Israel. Men ellers så er det alltid etniske Israel han mener. Og da vil hele Israel da være troende Israel og forherdede Israel. Det vil si hele Israel. Og måten det skal skje på, altså på denne måten skal hele Israel bli frelst, vil da være det han har forklart til nå, at mesteparten er forherdet mens hedningene blir frelst, men så skal det føre til at jødene blir misunnelige, og så skal de bli frelst. Selve mysteriet, eller hemmeligheten, som han snakker om her, jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet. Det er, altså han har allerede snakket om forherdelsen, så det er jo ikke noe nytt, så det er kanskje ikke hemmeligheten. Og det at hele Israel skal bli frelst, det er også noe som alle jødene trodde. det nye her jo egentlig den rekkefølgen ting skal skje I, og at at hedningene først skal komme inn I fullt tall, det tallet som Gud har satt for hedningene. Og så, det står ikke «og så», men det står «inntil», og så sier han ikke noe mer etter det. Men da kan det være naturlig å tenke at «inntil», da skjer det noe etterpå. Så det at jødene skulle bli satt litt til side på en måte, mens hedningene strømmet inn, og når den strømmen var ferdig, så skulle hele Israel da bli frelst. Da tenke litt, altså når Paulus skriver det her, så det fortsatt den første generasjonen som har avvist Messias, som fortsatt lever. Så for han så var det liksom, ok, nå har de avvist det, så det masse hedninger blir frelst, og så om 20 år så skal de også bli frelst, de jødene som nå ikke tror. Og så har det gått ganske mange generasjoner siden da, og så for oss, hva betyr det da? Altså det den siste generasjonen jøder, og bare de som skal bli frelst? Eller, ja, det noen spørsmål som da ikke blir besvart. Noe som kanskje man kan si går litt imot den tolkningen, at han har sagt tidligere at bare en rest skulle bli frelst. Eller, men så kan man si at enten så opphever Gud forherdelsen, og så blir flere frelst, eller at den siste generasjonen, hvis det det som skal skje, så det en del av resten det også. Men han har, ja, det noen sånne spørsmål. Eller har han da plutselig sagt at det en fordel med å være jøde, hvis nå plutselig hele Israel skal bli frelst? Det kan ikke gå imot det han har sagt tidligere, så på en eller annen måte så må det da i så fall henge sammen. Alle blir frelst på samme måte, har Paulus understreket hele veien. Så det ikke noen annen måte å bli frelst på. Og jeg tviler på at det her skjer før rett før Jesu gjenkomst i så fall. Fordi jeg tror Gud hele veien vil holde åpent for hedningen og bli frelst. At det ikke plutselig stopp, og så det 500 år der bare jøder blir frelst. Jeg tror det virker som det skjer helt på slutten her med litt hint andre steder, og dette liv av døde og litt sånne ting. Kanskje det rett før oppstandelsen skjer, liksom at da skal jødene plutselig skjønne noe. Det da inkludert alle troende jøder hele veien, det han snakker om, eller det bare noen som lever helt på slutten? Dette her var jo flere i Ålkirken som holdt seg til her, så det jo et gammelt syn. Det også mange i Ålkirken som mente at det var åndelige i Israel, om man skal kalle det, som da kirka. Det har jo å gjøre med disse versene her, der Paulus da, for det første i 4.11, sier at alle som tror Abrahams barn, man da også, kan man da også kalles Israel, hvis man Abrahams barn plutselig. Og så har han kvalifisert det mer når han snakker om Israel andre steder. I 9.3 så sier han, mine søsken som av samme folk som jeg, der det veldig tydelig hvem han mener. Og i vers 8, de som, altså barn av kjøtt og blod, da vet vi også hvem han mener. Og i 11.14 så sa han, mitt eget folk. Og i tillegg, og så skal vi se litt før de andre tilleggene. 10.18. I 1. Korinterbrev. Ja, her står det faktisk bare Israels folk. Jeg tror det står Israel etter kjødet. Egentlig der i 1. Korinter 10.18. At han da, hvorfor vil han si Israel etter kjødet hvis det ikke finnes et annet Israel da? Det at faktisk menigheten kan kalles Israel? Siden han må spesifisere av og til og si Israel etter kjødet. Og ja, 3.3 Filipperne kan ta det først, så sier han det vi som de omskårne, og da snakker han om de kristne. Vi de omskårne, og det var jo det jødene ble kalt. Og da, i så fall her da, så blir hele Israel utvalgte jøder og utvalgte hedninger fra alle generasjoner. Og måten det skjer på blir da at mesteparten forherdet, mens noen få jøder pluss mange hedninger blir frelst, og så kommer det ikke noe etter dette inntil. At forherdelsen da leder til dom, sånn som den gjør i kapittel 9 også, eller de som forherda, de har allerede synda, og Gud bare forseiler valget på en måte. Siden det ikke står noe som skjer etter inntil, så trenger det ikke å skje noe etter inntil. Det som da kanskje litt merkelig at han sier det her i sammenhengen i kapittel 9-11, hvor han hele veien har snakket om, som sagt, da, etniske Israel, uten å spesifisere. Og det ville jo kunne kanskje fyre opp under hedningene, som da kunne kalle seg det sanne Israel. Og det vil jo kanskje gå imot resten av sammenhengen her. Det tredje om det troende Israel, altså det vil si de troende jødene som han da redefinerte Israel som i om den rette jøde i kapittel 2 og i 9-6 at ikke alle Israel Israel. Da det da de troende jødene det snakker om, og da hele Israel, alle utvalgte jøder fra alle generasjoner, og måten det skjer på at mesteparten blir forherdet, mens det virkelige Israel blir frelst, slik det står skrevet med Messias, altså ved Messias, det sitatet som kommer etterpå. Problemet her at det peker alltid fram, peker alltid bakover dette på denne måten hos Paulus. Og Paulus bruker det aldri ellers sammen med som det står skrevet. Litt flisespikkeri der. Men det blir da, hvilken vei dette på denne måten? Peker det bakover på det han har sagt tidligere, eller peker det fremover mot det sitatet fra Jesaja? Det vil jo si at han endrer betydning av Israel da, fra vers 25 til 26. Det virker jo enten ikke så sannsynlig, eller at han gjør det med vilje. Så nå går vi litt inn for landing. Han summerer litt opp da med å si i vers 28, som vi leste i sted, at på grunn av evangeliet er de blitt fiender for at dere skal få frelsen, men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud for fedrenes skyld. Så de er både fiender og utvalgt samtidig. Det er liksom det han har prøvd å balansere hele veien her da. De er utvalgt fordi de nedstammer fra de som Gud ga løfte til. Men så er det jo ikke en del av det treet, og de er på en måte fiender av evangeliet da, når de ikke tror. Så det et sånn dobbel status på en måte. Og så sier han da, for, altså grunnen til det her fordi Gud ikke angrer sine nådegaver og sitt kall. Han trekker ikke tilbake, han har valgt de ut, og da forblir de valgt ut. Fordi Gud til å stole på. Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått barmhjertighet fordi de andre var ulydige. På samme måte har de nå vært ulydige, men den barmhjertigheten dere har fått skal føre til at også de nå får barmhjertighet. Gud lukket alle inne i ulydigheten for å kunne forbarme seg over alle. Og så Paulus sin avslutning på det her da dette fra vers 33. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer hvor ufattelige hans veier. Hvem kjente Herren sin, og hvem var hans rådgiver? Hvem ga ham noe først, så han skulle få noe igjen? For fra ham og ved ham og til ham alle ting, ham være ære i all evighet. Amen. Det her kjempestort, og det kjempekomplisert. Jeg har en liten sånn, kan ta den felles egentlig, bare sånn for en liten oppsummering. Det som på en måte skjer, vi har jøder og vi har hedninger, som da forenes, blir da kirken, som da består av både jøder og hedninger. Og så har jeg da masse titler som, som Paulus har brukt, som vi kan prøve nå siste minuttene å plassere. Her da, de hedninger, ikke troende hedninger, de troende, jøder mener jeg, ikke troende jøder, troende hedninger, eller ikke troende hedninger. Av og til må vi se litt på konteksten, så kanskje vi må ta det litt, sånn, litt fortere. Men ok, de naturlige, veldig smått, de naturlige greinene, hvem var det? Jødene. Og det kan det for så vidt også gjelde etter de har blitt kristne, de har fortsatt naturlige grener, men for enkelthets skyld, så setter vi det der. En vill oljekvist. Jep. Et godt tre.
Kirken.
Yes. Da har vi de trærne. min elskede. Kirken, ja. De som ikke søkte meg. Hedningene. De visste ikke hvem Gud var engang. Israelitter. I 9-4 så det i hvert fall Israel han snakker om. Og de fortsatt israeliter når de bor i kirken, men for enkelthets skyld igjen. Hva den som, der ja, hva den som tror? Den var grei. De som falt. Ikke troende jøder. Guds barn. Kirken, de som tror på ham. Kirken, ulydige og gjenstridige folk. Ikke kirken. Jødene, barn av kjøtt og blod. Jødene, barn ut fra løftet. I konteksten så er det da først barn av kjøtt og blod, det er etniske Israel. Barn ut fra løftet er for så vidt kanskje mest troende Israel han snakker om, men vi setter det inn i kirken for det. Det er i hvert fall troende det snakker om. En rest. Ja, det er jøder som tror. Ikke elsket. Hedningene. Ja, sånn som Paulus bruker det, så er det hedningene. Sånn som Hosea brukte det, så var det Nordrike. Og for så vidt en av ungene til Hosea. De utvalgte. Ja, i 11.7. I 11.7 så tror jeg det er de kirkene han mener. For å ta det litt fortere. Ikke mitt folk. Hedningene. Abrahams barn. I denne konteksten så er det kirken. I første konteksten av hele Rombrevet så er det kirken egentlig. Hva er det som påkaller Herrens navn? De som ikke spurte etter meg. Mine søsken har samme kjøtt og blod som meg. Hedene. Den levende Guds barn. Kirken. Verden. Hedningene, ja. Mitt folk. I denne konteksten, de som ikke var mitt folk, skal jeg kalle mitt folk. Ja, det var det eneste. Det måtte en ting inn der, ja. Ok, da har vi bare noen punkter igjen til slutt, for å summere opp her. Vi kan stole på Gud, han holder alltid det han lover, selv det han lovte for 4000 år siden. Gud har bare ett folk, og du er en del av det. Du er en av hedningene som Gud har utvalgt. Regner med at ingen her er jøder, men du er en av de utvalgte hedningene. Guds veier er ufattelige, derfor, sier Paulus, han var ære i all evighet. Fordi Gud er så stor. Og så lite spørsmål, bare sånn da til slutt, som vi kan ta med oss ut. Hva er din holdning overfor jødene? Eller hva har vært din holdning overfor jødene? Har du vært arrogant? Eller har du tenkt at det var over og ut? Eller har du vært for pro? Hvor er balansen som Paulus prøver å få oss til å holde?